Prezidenta vērtēšana mums notiks trijās kārtās. Pirmdien padoma atvērs aploksnes un veiks pieteikumu atbilstības pārbaudi. Tad otrajā kārtā mēs izvērtēsim prezidenta pieredzi, izglītību un motivāciju. Lasīsim tad viņa iesniegtās vīzijas. Un tad ir trešā kārta, kurā padziļināti mēs vērtēsim atlikušo kandidātu profesionālās prasmes un zināšanas. Mēs esam nolēmuši tad virzīt tālāk uz katru ieņemamo amatu divus kandidātus. Pašreizējā valdes locekļa pilnvaras beidzas janvāra vidū, tātad mums ir pietiekami ilgs laiks izvērtēt pretendentus. Grūti pateikt, vai tas notiks vēl šī gadā vai tomēr vēl nākamā gadā.